Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Opozícia chce odvolávať Matúša Šutaja Eštoka hneď, ako vláda získa dôveru v parlamente. Ak nejaká firma chce vyrábať zbrane pre Ukrajinu, vláda jej v tom podľa premiéra Roberta Fica nebude brániť. Pápež František sa dnes stretol s deťmi z celého sveta v rámci podujatia pod názvom Učme sa od detí. Nechýbali pritom ani Slováci. Viac vám povieme v Infolumene. Príjemný podvečer pri jeho počúvaní želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico chce, aby parlament začal rokovať o návrhu rozpočtu na budúci rok začiatkom decembra. Spolu s ministrom financií Ladislavom Kamenickým ho plánujú predložiť koaličnej rade a potom vláde hneď, ako bude schválené aj programové vyhlásenie. Návrh rozpočtu musí posúdiť aj Európska komisia.
My sme sa dohodli s pánom ministrom, že ešte do schválenia programového vyhlásenia vlády zabsolvujeme niekoľko veľkých odborných stretnutí, kde musíme prípravu rozpočtu namaľovať, pretože ako náhle bude schválené programové vyhlásenie vlády, by sme chceli predložiť koaličnej rade a potom vláde Slovenskej republiky návrh. Tento návrh rozpočtu musí ísť na posúdenie na Európsku komisiu.
Ak rozpočet nebude schválený do 31. decembra, nový rok Slovensko začne v rozpočtovom provizóriu. S tým je však podľa premiéra spojených viac negatív ako výhod. V rozpočte treba podľa neho nájsť peniaze aj na naplňanie priorít vlády, ako napríklad zavedenie plnohodnotného 13. dôchodku či vytvorenie nového ministerstva športu a cestovného ruchu.
Môžem garantovať, že na vláde v stredu predstaví ministerstvo financií niekoľko variantov postupu pri bonifikácii úrokov ohľadne hypotekárnych úverov. Rovnako však platí, že sa chystáme na rekordné zisky bank a že chceme, aby to celkové zdanenie bank v roku 2024 bolo podstatne vyššie, ako to bolo možno doteraz.
Minister financií Ladislav Kamenický dodal, že v programovom vyhlásení, ktorého príprava má teraz najvyššiu prioritu, ešte nebudú detaily konsolidačných opatrení.
Nečakajte, že všetky tieto opatrenia, o ktorých hovorím, budú v programovom vyhlásení vlády. To sa bude riešiť pri rozpočte a samozrejme budeme hľadať samozrejme aj politickú zhodu na tom, aby sme niektoré tie opatrenia vedeli zaviesť.
Robert Fico aj Ladislav Kamenický naznačili, že očakávajú zhoršenie ratingu Slovenska. Vyčítajú to bývalej vláde Ľudovíta Ódora. Podľa ekonómov však zohráva úlohu aj to, ako sa postaví nová vláda k ozdraveniu verejných financií. Premiér Robert Fico požiadal ministra obrany Roberta Kaliňáka vzhľadom na objem doterajších dodávok na Ukrajinu o inventúru vojenského materiálu.
Vládna garnitúra, ktorá sa ujala moci, má diametrálne odlišný pohľad na vojenské zásobovanie Ukrajiny. Chcel by som požiadať pána ministra, aj som to povedal na stretnutí, že je našou povinnosťou pri takomto obrovskom objeme dodávok vojenského materiálu a zbraní na Ukrajinu urobiť na Slovensku inventúru, kde sa nachádzame, pretože ja si myslím, že zbrojovky budú mať čo robiť, aby dali dohromady slovenskú armádu, pokiaľ ide o potrebnú muníciu, potrebnú techniku. A to bude absolútna priorita pre vládu Slovenskej republiky, aby sme samozrejme doplnili to, čo nám na Slovensku chýba.
Vojenskú pomoc Ukrajine premiér naďalej odmieta. Chce jej pomôcť humanitárne a civilne. Vie si tiež predstaviť zdravotnícku pomoc či opravu civilných objektov.
Vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine je nedohľadne a vedie iba k 100 000 ďalších a ďalších mŕtvych. Rovnako máme veľké pochybnosti, napriek tomu, že som považovaný za politicky nekorektného, keď to hovorím, ale všetci to vieme, je to pravda. Tá miera korupcie je tak strašná na Ukrajine, že dokonca aj najvyšší predstavitelia Ukrajiny priznávajú médiám, že kradne sa tak, ako keby nebolo zajtrajšok. Za týchto podmienok, viete, my musíme byť opatrní, pretože ide o peniaze z nášho vrecka a preto budeme pomoc do budúcnosti, ktorá má byť Ukrajine poskytnutá, podmienovať konkrétnymi krokmi.
V V rámci NATO si Slovensko podľa premiéra bude plniť to, čo sa od členskej krajiny očakáva. Pripúšťa však postoje, ktoré neboli typické pre predchádzajúcu vládu. Robert Kaliňák zase chce prehodnotiť politické a komerčné zmluvy v rezorte.
Pretože boli mnohé uzatvorené škandáloznym spôsobom a za nevýhodných podmienok. To znamená, to, na čom budeme trvať, je slovenská pozícia a vyrovnanie postavenia ministerstva obrany Slovenskej republiky v týchto zmluvách tak, aby sme boli rovnocenní partnerom. Toto sú mnohé z týchto zmluv sú vyslovene podriadené a práve preto musí dôjsť k im zmenám, najmä v tej komerčnej, ale aj politickej oblasti.
Za najkrátkodobejšie úlohy označil minister reakciu na migračnú krízu. Avizuje tiež reformu v ozbrojených silách, ktorá má reagovať na nestabilitu na východnej hranici. Prioritou má byť aj ochrana vzdušného priestoru. Sústava národných parkov by mala prejsť revíziou podľa medzinárodných kritérií. Až potom sa budú riešiť aj zonácie. Dnes o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba a šéf agrorezortu Richard Takáč. Ministri majú podľa Tarabu jasnú víziu o zonáciách národných parkov. Podrobnejšie o nej budú hovoriť po schválení programového vyhlásenia vlády.
Zhodli sme sa na potrebe redefinovania v podstate celej sústavy národných parkov na Slovensku podľa medzinárodných prísnych kritérií, to znamená Slovensko z toho dôvodu, keď zistíme, že či spĺňajú a do akej miery spĺňajú jednotlivé územia tieto kritériá, pretože to je jediný objektívny činiteľ, tak podľa toho budeme redefinovať následne aj národné parky a budeme až v sekundárnom podstate kroku potom sa pozerať aj na tú zonáciu ako takú.
Progresívne Slovensko tvrdí, že avizovaná revízia národných parkov je prvým krokom k oslabovaniu ochrany prírody na Slovensku. Otvorenie už ukončených zonácií podľa progresívcov neznamená nič iné ako prehodnotenie, oklieštenie či zmenšovanie národných parkov. Tvrdia, že minister životného prostredia Tomáš Taraba politicky ustúpil lesníkom a na ochrane klímy a prírody mu nezáleží.
Krátko z domova.
Len čo vláda ako celok získa v parlamente dôveru, opozičné progresívne Slovensko je pripravené okamžite podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, a to o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Avizuje to predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Zámer podporujú aj SAS a Hnutie Slovensko. KDH si myslí, že ohlasovať odvolávanie ministra vnútra v čase, keď vláda ešte nemá dôveru, nie je prejavom novej politiky. Kultúry. Vyšetrovanie smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského opäť otvorili. Vyšetrovatelia však nebudú riešiť príčinu smrti, ale to, či príslušníci stráže reagovali dostatočne na Lučanského stav a či mohli zabrániť tomu, aby spáchal samovraždu. Informuje o tom denník SME. Podpredseda parlamentu Andrej Danko priznal, že rovnako ako Ľuboš Blaha aj on v parlamentnej kancelárii zvesil obraz prezidentky Zuzany Čaputovej. Podľa neho si môže v kancelárii každý vyvesiť, čo chce. Historik UPN Patrik Dubovský podal trestné oznámenie na Ľuboša Blahu. Podľa neho vystavením obrazu Che Guevaru v parlamentnej kancelárii sa mohol dopustiť extrémizmu. Informuje o tom portál Aktuality. Bývalému šéfovi policajnej inšpekcie Petrovi Juhásovi doručili personálny rozkaz, že už nie je vo funkcii. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu ho nahradil Branislavom Zurianom. Juhás sa obráti na Úrad pre ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, či na jeho zosadenie dal súhlas, keďže tak ako odstavení vyšetrovatelia NAKA okolo Jána Čurilu má status chráneného oznamovateľa. Bývalá šéfka týmu Oblúk Diana Santusová sa podľa denníka N stala riaditeľkou odboru ochrany, prevencie a boja proti korupcii na policajnej inšpekcii. Odbor sa zaoberá vyšetrovaním príslušníkov polície, podozrivých z korupcie a závažnej trestnej činnosti.
Z cirkvi.
Pápež František sa dnes stretol s deťmi z celého sveta v rámci podujatia pod názvom Učme sa od detí. V príhovore sa svätý otec zamýšľal nad tým, prečo by sme sa mali učiť od detí, keď práve deti sa musia učiť od dospelých, a preto povedal. Medzi mnohými deťmi v aule Pavla VI. Nechýbali ani deti zo Slovenska. Viedol ich riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
Myslím si, že Svätý Otec odpovedal veľmi akčne a trefne na všetky otázky, ktoré od detí dostal zo všetkých 5 kontinentov. Odpovedal veľmi tak akčne, aj vyzýval deti, aby opakovali po ňom, aby zachovali aj ticho chvíľočku, potom aby sa modlili. Pýtali sa deti aj z Ukrajiny, z Palestíny, rôzne otázky. Takže stretnutia sa zúčastnili aj misijné zrnko zo Zázrivej, ktoré reprezentovalo všetky deti zo Slovenska. Počas dopoludnia sa zúčastnili stretnutia na slovenskom veľvyslanectve vo Vatikáne a potom aj na dikestóriu pre evangelizáciu, kde sa takisto stretli s hlavnými predstaviteľmi misijného diela detí tu vo Vatikáne.
Sociálny taxík pre chorých, prevádzkovanie športovej knižnice či supervízia sociálnych pracovníkov. Aj takéto projekty podporila Bratislavská arcidiecézna charita. Aktuálne je už opäť otvorená grantová výzva Creo Caritas. Záujemcovia sa môžu uchádzať o finančnú podporu projektu, s ktorým chcú konkrétne pomáhať núdznym vo farnosti Bratislavskej arcidiecézy či rozvíjať charitatívne dielo. O tejto výzve sa dnes diskutovalo aj v relácii Zaostrené. Viac povie Ľudovít Malík.
Bratislavská arcidiecézna charita vyhlásila v uplynulých týždňoch grantovú výzvu Creo Caritas. Farnosti či spoločenstva tak majú možnosť uchádzať sa o finančnú podporu pre ich charitatívne dielo. Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity, v relácii Zaostrené vysvetlil, čo sa skrýva za týmto názvom.
Je to tá naša konkrétna aktivita, činnosť, ktorou nás práve Božia láska pohýna. A tak ako matka Teresa kedysi hovorila, že milosrdenstvo je láska v činnosti, takže našou aktivitou je práve byť blízko človeku, ktorý je núdzny, ktorý nemá dostatok materiálnych potrieb, ktorý je sám, ktorý potrebuje spoločenstvo.
Kreativite sa v charitatívnej oblasti medze nekladú, o čom svedčí aj 33 projektov, ktoré Bratislavská charita podporila v uplynulých 2 rokoch v tomto grantovom programe. Hovorí projektový manažer charity Radoslav Vančo.
Napríklad na dlhých dieloch tam vznikla taká športová knižnica za podpory Creo Caritas. Ďalším takým, ktoré realizuje Doma u kapucinov, tak oni sa zase zameriali na tých dobrovoľníkov, ako som spomínal. Oni zabezpečili vzdelávanie, aby mohli poskytovať lepšiu pomoc.
Grant Creo Caritas je podľa riaditeľa Bratislavskej arcidieceznej charity tiež spôsob, ako navrátiť časť financií zo zbierky na charitu, do ktorej sa veriaci zapájajú v kostoloch Bratislavskej arcidiecézy naspäť k núdznym do farností. Celú reláciu Zaostrené o podpornom programe Creo Caritas nájdete už v našom internetovom archíve.
Uplynulý víkend sa v Žiline uskutočnil jeden z kurzov salesianského projektu s názvom Meška Pro, mediálna škola, ktorá na Slovensku pôsobí už 15 rokov. Mladí ľudia zo salesianských stredísk z celého Slovenska mohli počas neho získať zručnosti v kreatívnom písaní, tvorbe grafického dizajnu, fotografovaní či vytváraní krátkých videoreportáží. Pod vedením lektorov sa zároveň učili kritickému mysleniu a tvorbe hodnotného obsahu pre digitálne médiá, nahrávala Mária Švecová.
Projekt vznikol v roku 2009 ako spolupráca českých saleziánov, slovenských saleziánov a sestier saleziánov. Odvtedy prešiel viacerými zmenami a postupne sa vypracoval na mediálnu školu, ktorú zastrešuje Združenie mladých Laura. Hovorí jej riaditeľka, sestra saleziánka Mária Naďová.
My sme sa ako tým v roku 2019 v lete stretli, aby sme prehodnotili obsahy, aj formu, aj to, ako to bude prebiehať. A tam vznikol tento nový systém. Máme Mešku Pro a Mešku Basic.
Na jesennom kurze sa tento raz v priestoroch Strednej odbornej školy svätého Jozefa Robotníka v Žiline stretlo 27 mladých ľudí z viacerých častí Slovenska. Väčšina z nich už pôsobí v salesianskych strediskách, kde sú súčasťou svojho mediálneho tímu. No projekt je otvorený aj pre mladých, prichádzajúcich z iných prostredí. Zručnosti získané počas víkendu v mediálnej škole sa snažia mladí pretaviť do výsledných prác, ktoré na záver kurzu prezentujú pred svojimi cestovníkmi a lektormi z mediálnej oblasti. Samotný obsah mediálneho vzdelávania prešiel počas 15 rokov výraznými zmenami, ktoré súvisia najmä s nárastom internetových médií, hovorí online redaktor a jeden z lektorov mediálnej školy Jozef Kotris.
Posúva sa to tak, že tieto decka sú už teraz na internete a aj my musíme s nimi držať krok. Bavíme sa viac o tom, že malé grafiky, rýchle informácie, Instagramy, instantná doba, povrchné informácie, ako ísť do hĺbky napriek tomu, že je doba povrchných informácií a tak. Aj vidíme každý rok, že ak my dokážeme s účastníkmi držať krok, s týmito mladými, tak aj oni sú nadšení, oni počúvajú, oni dávajú pozor, niečo si z tohto kurzu zoberú.
Najbližší kurz mediálnej školy PRO sa uskutoční v máji budúceho roku.
Svätý otec František sa dnes stretol s 30 členov delegáciou konferencie európskych rabínov napriek slabšiemu prechladnutiu. Kvôli zdravotným problémom nemohol pápež prečítať príhovor osobne, preto ho odovzdal rabínom v písomnej podobe a každého z nich osobne pozdravil. V texte príhovoru sa zmienil predovšetkým o nedávnych udalostiach vo Svätej zemi. Je znepokojený šírením prejavov antisemitizmu vo svete, ktorý dôrazne odsudzuje. V Ríme sa pod názvom Povolaný, premenený a poslaný uskutočnilo stretnutie organizované Medzinárodnou službou Svätej stolice pre katolícku charizmatickú obnovu charis. Účastníkom sa počas trojdňového podujatia prihovorili koordinátor charisu Pino Scafuro, jeho predchodkyňa Michelle Moranová, kardinál Raniero Cantalamessa a aj pápež František. Podľa neho treba vždy osobitne oceňovať charizmy, ktoré slúžia evangelizácii a misionárskej činnosti, a to najmä voči tým, ktorí ešte nepoznajú Ježiša Krista.
Správy zo sveta.
Izrael včera informoval, že izraelské jednotky úplne obklúčili mesto Gaza a dosiahli pobrežie Stredozemného mora, čím tento sektor fakticky rozdelili, takže odteraz existuje Južná Gaza a Severná Gaza. Ministerstvo zdravotníctva v Gaze, ktoré ovláda Hamas, oznámilo, že počet palestínskych obetí prebiehajúcej vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v pásme Gazy presiahol už 10 tisíc. Situáciu sleduje Lucia Pálešová.
Po niekoľkohodinovej prestávke boli dnes opäť vystrelené rakety z pásma Gazy na lokality na izraelskom území. V mnohých mestách v izraelskom pohraničí sa v ranných hodinách rozozneli varovné sirény ohlasujúce bombový poplach. Informácie o prípadných zraneniach alebo materiálnych škodách neboli bezprostredne známe. Izraelská armáda tvrdí, že jej pozemné jednotky v noci zase dobili opevnenú základňu palestínskeho militantného hnutia Hamas v pásme Gazy. Izraelské letectvo okrem toho zasiahlo približne 450 objektov patriacich tejto ozbrojenej formácii. Európska komisia dnes oznámila, že poskytne ďalších 25 miliónov eur na humanitárnu pomoc pre obyvateľov pásma Gazy. To zvýši tohtoročnú pomoc Európskej únie pre civilné obyvateľstvo Gazy na viac ako 100 miliónov eur. Novoohlásená pomoc bude poskytovaná prostredníctvom humanitárnych organizácií pôsobiacich v Gaze v záujme záchrany ľudských životov. Zameraná bude najmä na zaistenie vody a sanitácie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, potravín a ďalších dôležitých položiek. Aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken dnes v Turecku povedal, že Spojené štáty sa veľmi razantne snažia o podstatné zvýšenie humanitárnej pomoci pre civilistov v pásme Gazy. Opätovne uviedol, že v tomto smere by mohla pomôcť humanitárna prestávka v bojoch. USA vnímajú a zdieľajú hlboké znepokojenie, aké v Turecku vyvolávajú civilné obete v Gaze.
Slovenský premiér Robert Fico absolvuje svoju prvú oficiálnu návštevu Českej republiky zrejme 24. novembra. Dnes to v Prahe povedal slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár. So svojím kolegom Jánom Lipavským sa zhodli, že naše krajiny majú spoločné záujmy v mnohých otázkach týkajúcich sa Strednej Európy, Európskej únie alebo Severoatlantickej aliancie. Ďalšie podrobnosti z ich návštevy má Ondrej Rosík.
Juraj Blanár je dnes na svojej prvej oficiálnej zahraničnej ceste. Dodal, že ďalšia návšteva bude vo štvrtok na úrovni ministrov vnútra a pripravuje sa tiež návšteva slovenského ministra obrany. Českú republiku označil za veľmi významného partnera. Slovenský minister tiež povedal, že vojenská pomoc Ukrajine, ktorá funguje na komerčnom základe v rámci firiem pôsobiacich na Slovensku a v Česku, nemá vplyv na postoj slovenskej vlády v tejto veci a bude pokračovať. Postoj novej slovenskej vlády k pomoci Ukrajine sa podľa slov Blanára v médiách posúva oproti tomu, čo v skutočnosti deklarovala. Podľa neho chcú pokračovať v humanitárnej pomoci a Ukrajine pomáhať aj iným spôsobom, ako je napríklad odmínovanie, lebo to má mierové korene. Slovenská vláda však podľa jeho slov nechce Kievu poskytovať akékoľvek zbrane alebo zbraňové systémy zo zásob ozbrojených síl. Dodal, že predlžovanie konfliktu vojenským spôsobom podľa vlády nedospeje k nejakému výsledku a lepšie by bolo zmraziť ho na dlhší čas, než pokračovať v zabíjaní. Vojenská pomoc Ukrajine, ktorá funguje na komerčnom základe v rámci firiem pôsobiacich na Slovensku a v Česku, však nemá podľa Blanára vplyv na postoj slovenskej vlády v tejto veci a bude pokračovať. Zopakoval slová premiéra Roberta Fica, ktorý po návšteve na ministerstve obrany povedal, že ak nejaká firma chce vyrábať zbrane pre Ukrajinu, tak jej v tom vláda nebude brániť. Blanár so svojím rezortným partnerom hovoril aj o migrácii. S Lipavským sa podľa neho zhodli, že krajiny by mali v riešení tohto problému postupovať koordinovane. Slovenský minister tiež tlmočil zámer Slovenska obnoviť činnosť Vyšehradskej štvorky.
Krátko zo sveta.
Čína a Austrália sú na správnej ceste k zlepšeniu vzťahov a môžu sa stať partnermi, ktorí si dôverujú. Vyhlásil to čínsky prezident Xi Jinping po stretnutí s austrálskym premiérom Anthonym Albanesem. Ten je v Pekingu na štvrňovej návšteve Číny. Dialóg medzi Canberrou a Pekingom sa pozastavil v roku 2020, keď Čína uvalila sankcie na dovoz viacerých austrálskych tovarov v reakcii na výzvu Austrálie na nezávislé vyšetrenie pôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Nemecká vláda vyzvala dnes Izrael na rešpektovanie slobody tlače. Došlo k tomu po konfrontácii medzi izraelskými vojakmi a tímom nemeckých novinárov na okupovanom západnom brehu Jordánu. Berlín zároveň požiadal, aby bol predstaviteľom médií pôsobiacím priamo v teréne zaručený nerušený výkon ich práce. Ruský prezident Vladimír Putin sa údajne rozhodol kandidovať v nadchádzajúcich marcových voľbách. Tento krok by ho mohol udržať pri moci najmenej do roku 2030, uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na 6 nemenovaných zdrojov. Ruské sily v noci odpálili 4 rakety a 22 útočných dronov z okupovaných oblastí na juhu Ukrajiny, uviedla to ukrajinská armáda. Zranenia utrpelo 8 ľudí. Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrii Jermak upozornil, že Ukrajina podnikne odvetný útok. Poľský prezident Andrzej Duda večer oznámi, koho poverí zostavením vlády po voľbách, ktoré sa konali v polovici októbra. Väčšinu v parlamente získala napriek víťazstvu vládnúcej strany Právo a spravodlivosť dovtedajšia opozícia. Duda však už pred voľbami oznámil, že ako prvú zostavením vlády poverí víťaznú stranu.
Šport Rádia Lumen.
Trénerský štáb na čele s Craigom Ramseym a generálny manažér Miroslav Šatan privítali na dnešnom zraze všetkých 23 hokejových reprezentantov. Slovákov čaká od štvrtka tradičný turnaj Nemecký pohár. Do dejiska turnaja sa vyberú v stredu ráno. Predstavia sa aj so 4 nováčikmi, útočníkmi Matejom Kašlíkom, Andrejom Kukučom a Silvestrom Kuskom a obrancom Marekom Korenčíkom. Na tradičné novembrové podujatie vycestuje 11 hráčov zo slovenskej a 12 z českej extraligy. Slováci triumfovali na nemeckom pohári naposledy v roku 2016. Teraz by chceli uspieť opäť. Asistent trénera Peter Frihauf.
Samozrejme, to mužstvo je opäť trošičku pozmenené alebo dosť pozmenené oproti tomu, na čo sme boli zvyknutí minulý rok. Je tam trošku viac skúseností, väčšinou sme fakt mali, teraz si nespomeniem, počet mien nových na nemeckom pohári, teraz až toľko ich nie je, ale sú tam nejakí hráči, ktorí už majú skúsenosti s medzinárodným hokejom a chvíľku sme ich nevideli v národnom drese, ale my chceme vyhrať každý zápas, každý turnaj, samozrejme vieme o kvalite Nemcov, Dánov a tak ďalej, ale tá mentalita sa musí nastaviť hneď od prvého dňa.
Hokejisti z Spišskej Novej Vsi nezaváhali v zápase 17. kola typu z extraligy s posledným Humenným a víťazstvom 6-2 si upevnili pozíciu lídra tabulky. Na druhé miesto poskočili po zaváhaní zvolená z Nitrou 5-7 hráči Košíc, ktorí zdolali Michalovce 3-2. Cenný triumf zaznamenali Trenčania. V derby proti Slovanu vyhrali 5-1. Liptovský Mikuláš zdolal Banskú Bystricu 6-4 a Nové Zámky podľahli Popradu 1-4. Hokejový tím NHL Calgary Flames poslal slovenského útočníka Martina Pospíšila späť na farmu do Calgary Wranglers. 23-ročný Slovák zažil v sobotu premiéru v NHL, ktorú okorenil svojím prvým gólom. Calgary aj vďaka nemu zdolalo Seattle 6-3. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák ide na skúšku do klubu NHL Carolina Hurricanes. V tíme by mal zaskočiť za Frederika Andersena, ktorý má zdravotné problémy. 38-ročný brankár prišiel do Caroliny ako voľný hráč. V uplynulej sezóne pôsobil v New Yorku Rangers. Slovenský hokejista Martin Mišiak pomohol v nočnom zápase juniorskej OHL k triumfu Erie Otters nad Sarniou 5-3. Mišiak zaznamenal svoj 9. gól v sezóne. Jeho spoluhráč Ondrej Molnár si pripísal asistenciu. Bodoval aj Filip Mešár. Jeho tým Kitchener's Rangers zdolal London 4-2. Futbalisti Meška Žilina zvíťazili vo včerajšom stretnutí 13. kola Nike Ligy nad Podbrezovou 2-1 a upevnili si druhé miesto v tabuľke. Na vedúci Slovan Bratislava strácajú 4 body, Podbrezová je 5. Poľská tenistka Iga Świąteková bude súperkou Američanky Jessiky Pegulovej vo finále majstrovstiev sveta WTA Tour v mexickom Cancúne. Turnajová dvojka zdolala v druhom semifinále najvyššie nasadenú Bielorusku Arinu Sobolenkovú 6-3, 6-2. V prípade finálového triumfu bude opäť svetovou jednotkou. Holandský motoristický pretekár Max Verstappen zvíťazil vo včerajšej veľkej cene Brazílie. I už istý trojnásobný majster sveta tak vyhral 17. preteky v sezóne a vylepšil svoj vlastný rekord v tejto štatistike. Druhé miesto obsadil Brit Lando Norris na McLarene a najlepšiu trojku doplnil španielský veterán Fernando Alonso. Pre pilota Astonu Martin je to 8. pódium v sezóne a prvé po 6 pretekoch. Slovenskí hádzanári postúpili do druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev sveta 2025. Vo včerajšej odvete na palubovke Kosova síce prehrali 25-28, no z prvého zápasu mali 10-gólový náskok. Nadchádzajúci svetový šampionát je na programe v januári 2025 v Chorvátsku, Dánsku a Norsku.
Počasie.
Zajtra si podľa Petra Jurčoviča zopakujeme dnešné počasie, aj keď ráno už bude chladnejšie.
Predpokladám, že sa v noci bude vyjasňovať a obávam sa, že v horských dolinách to pôjde už pod nulu, takže z tohto hľadiska je to už tak naozaj tá menej príjemná jeseň a na juhu by to malo byť aspoň tak 5 až 7 stupňov. Drážky ešte nejaké sa môžu vyskytnúť, ale bude toho málo, väčšinou by malo byť pekne. Čiže v útorok cez deň jasno až polojasno, úplná pohoda. Sem tam predpoludním ešte budú hmly, ale tie sa budú rýchlo rozplývať, takže predpokladám, že aj zajtra by to mohlo vyťahnuť tak do 16, 17, 18 stupňov.
Na záver ešte náš ďalší program. O 20. hodine vysielame Gaučing. Ondrej Rosík si dnes vybral tému, ktorá sa týka nielen mladých. Ide o poruchy príjmu potravy. Príjemný večer z Rádiom Lumen želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.